Спочатку весни 12-15-тисячне військо під проводом цих трьох регіментарів рушило на Волинь. Відразу ж за ним мало правитися коронне військо на чолі з самим Яном Казимиром. Досвід недавніх поразок не зміцнив дисципліну, і за цим попереднім загоном тягнулося більш як 20 тисяч возів. В інструкціях регіментарям наказувалося не заходити на козацьку територію, обмежуватися переслідуванням бунтівників та мародерів, що спустошували край. Головний штаб розташувався у Старокостянтинові. Дізнавшись про те, що місто Бар, якому був гарнізон козаків, погано охороняється, Лянць-Коронський не міг встояти перед спокусою, щоб не завдати зухвалого удару, і зненацька захопив місто. Відразу ж Хмельницький удав велике обурення і заявив, що поляки розпочали воєнні дії. Він і далі відкидав будь-яку відповідальність за насильства, чинені повсталими. Гострий під час переговорів із Кисілем і галантний у своїх листах, він невпинно висловлював надію на мирне вирішення питання, а водночас квапив іслам Гірея, аби той уже готував виправу, закликав до зброї не лише своїх козаків, а й усіх мешканців України. Прийнявшись войовничим ентузіазмом руського люду, німецькі колонії на Україні прислали багато новобранців. По селах лишалися тільки жінки з дітьми та немічні дідугани. Всі чоловіки взялися за зброю. Як свідчить тогочасний автор, марно було шукати на всій Україні хоча б одного бородання. В той час лише воїни голили бороди. Козацьке військо складалося приблизно із 20 полків, названих за тим районом, де вони формувалися. Одне чи кілька сіл складали сотню або центурію. Однак більшість із них набагато перевищувала встановлену сотню людей. «Скільки має село, стільки має сотня», – казали козаки. Деякі з таких сотень налічували понад 1000 козаків. Узагалі в кожному полку було 20 сотень. Сотні ділилися на курені чи загони, що складалися з мешканців того ж хутора, інколи тієї ж садиби. Отже, це військо було, як бачимо, військово організованою руською людністю. Вважають, що воно налічувало понад 200 тисяч воїнів. Татари вирушили на з'єднання з козаками на початку червня. Не лише вся Кримська Золота Орда, а й також ногайці, буджацькі татари і стоповики аж до черкеських племен відгукнулися на клич Хмельницького. Порта віддала під оруду Хмельницького 6 тисяч яничарів. Казали, що з часів Тамерлана ніколи ще таке чисельне військо не з'являлося в Європі. Жоден із тих воїнів не діставав ні платні, ні спорядження, їхньою платнею та харчем мало стати пограбування Польщі. При вістці про таку варварську навалу польські регіментарі скликали військову раду, аби визначити найзручніше місце для оборони. Остророг пропонував стати табором під Кам'янцем, найкращою польською твердиною, які при невдачі можна було знайти надійний захисток. Інші ж пояснювали, що залишивши Волинь, зміцнюють ворога за рахунок усього населення тієї провінції, а крім того, відчиняють двері для спустошення Речі Посполитої. Більшість підтримала Фірлея, висловившись за Збараж. Покладались на добре укріплений замок, прикривали Польщу і врешті простягали руку Вишневецькому, котрий вже розташувався неподалік із значним корпусом добровольців. Сама присутність цього відважного полководця-щасливчика мала вселити мужність жовнірам, які хвилювалися та непокоїлися від чуток, що передували появі ворожих загонів. Як тільки козацьке військо заворушилось, князь Ярема Вишневецький покинув обійми своєї юної дружини, зібрав своїх шляхтичів, найманців та друзів і, не чекаючи королівського наказу, розпочав воєнні дії. Лянць-Коронський подався в його табір і благав від імені вітчизни забути зло і приєднатися до тієї невеликої жменьки сміливців, які вирішили пожертвувати собою задля неї. Він додав, що Фірлей готовий поступитися йому керівництвом військом. Господові не буде милим, вигукнув Вишневецький слізьми на очах, якщо я позбавлю цю шановану стару людину честі, якої вона удостоїлася від короля та Речі Посполитої. У мене лише невеликий загін погано озброєних і споряджених воїнів, та вони готові сповнити свій обов'язок. Розраховуйте на мене. Завтра з ними прибуду. Благородна поведінка князя викликала радість в усього війська, додала йому впевненості. Готові до дезертирства жовніри з піднесенням гуртувалися довкола своїх командирів. Кожен присягався, що радше загине, але не відступить. Табір розбили під збаражем. І один інженер, знаний своїм досвідом, накреслив план оборони табору. Кожен корпус, у залежності від зайнятої позиції, мав спорудити частину лінії оборони. Однак робота посувалася повільно. Через кілька днів виснажливої праці помітили, що лінія окопів надто довга для тієї кількості війська, що повинні їх займати. Довелося усе починати за новим планом. Але позиція була сильна. Польське військо одним крилом сягало з Бариського замку, а другим – непрохідного Драговиння.